Vi er i Matteus kapittel 2, og vi skal lese nå sammen versene 17 og 18. Da ble det oppfylt, som er talt ved profeten Jeremia, som sier, en røst ble hørt i Rama, gråt og stor klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer. Også dette er en uvanlig profeti. Jeremia sa ikke at gråten ville bli hørt i Betlehem. Jeg er sikker på at det var stor gråt i Betlehem også, men Jeremia nevner Rama, og Rama lå omtrent like langt nord for Jerusalem som Betlehem lå syd for Jerusalem. Og Rama var Jeremias landområde. Jeg kan bare tenke meg at soldaten ble gitt ordre om å drepe barna, og kapteinen sa til Herodes, «Hvor vil du at vi skal begynne?» Og jeg kan tenke meg, og jeg tror kanskje du også kan tenke deg, at gamle Herodes sa, «Vel, trekk bare en sirkel rundt Jerusalem med en radius så langt syd som Betlehem og så langt nord som til Rama.» Selv om Rama ikke var involvert i dette i det hele tatt. Om den antagelsen holder stikk, så må Herodes ha drept en uhyre mengde barn. Og kan du tenke deg, eller hvordan kunne det være i dette området med all gråt og jammer som ville høres hele veien fra Betlehem til Rama? En radius på 2 til 2,5 norsk mil, og med en diameter, hvis vi kan si det slik, på 4-5 mil. Det måtte ha vært en hjerteskjærende utholdelig tid i disse menneskers liv da de mistet sine små. Profetien, gitt ved Jeremias, ble bokstavelig talt oppfylt da. Og denne begivenhet er en skriftsoppfyllelse, og la oss se litt om hva Jeremia skriver om dette. Og det står slik da i Jeremia 31,15. Så sier Herren, en røst høres i Rama, klage og bitter gråt. Rakel gråt over sine barn. Hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer til. Her tales det om Nordrikets fall, ca. 722 år før Kristus. Rakel, Jakobs hustru, kan forbindes med Rama i Benjamins rike, litt nord for Jerusalem. Hun ble begravet ved veien til Efrat. Det er Betlehem det. Det er nok en av de grunnene til utsagnet om Rama og Rakel skal få sin oppfyllelse i noe av det som skjedde i Betlehem, slik som det står i vers 16 her i Jeremia 31. Så sier Herren, hold opp med å gråte og la ikke øynene felle tårer mer. Du skal få lønn for ditt arbeid, sier Herren. De skal vende tilbake fra fiendens land. Gud vender sorg til glede. Kanskje det er noe av dette som aner oss her i Matteusevangeliet. Gud vil vende det verste ulykken til det gode. Sorgen, den skal ikke få det siste ordet. Og at de har hatt det vanskelig, det er vel ingen tvil om i denne perioden, men nå skal de vende tilbake til Nazaret. I Matteus 2, 19 og 20 så står det, «Men da Herodes var død, se, da viste en Herrens engel seg for dem i en drøm for Josef, da de var i Egypt, og han sa, «Stå opp, ta med deg barn og dets mor, og dra til Israels land, for de som ville barnet til livs, de er døde.» Det er vesentlig å få med seg at Jesus kom ut av Egypt og tilbake til Israel. Den viktigste årsak er at han er født under loven, og han skal leve under den mosaiske lov. Han er den eneste som noen gang holdt den. Tenk på det. Han må komme bort fra Egypts innflytelse. Han skal ikke oppfattes der og oppleves og oppfostres der, slik som Moses hadde blitt det, og slik Israels barn hadde blitt det da de ble et folk i Egypt. I versene 21-22 står det da slik, «Og han sto opp, tok med seg barn og dets mor og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, var han redd for å dra dit. Varslet av Gud i en drøm, drog han til Galilea. Da Herodes døde, ble riket hans delt mellom hans tre sønner Herodes, Antipas, Philip og Arkelaus. Arkelaus var en annen Herodes-type og meget brutal. Han var verre enn sin far. Han ble upopulær og ble avsatt etter 10 år. Men for Josef representerte han det samme fiendskap som hans far hadde hatt. Tilbakevendingen for Josef gikk i 2 trinn. Først til Judea, og så til Galilea. I vers 23 står det slik, da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nazaret, for at det skulle bli oppfylt som var talt ved profeten at han skulle kalles en nazareer. Matteus har ikke nevnt at Maria og Josef kom fra Nazaret til Betlehem i forbindelse med folketellingen da Jesus ble født. Lukas, han har dette med seg i sin fortelling. Siden Nazaret ikke er nevnt tidligere i Matteus, kan det virke som om de kom hit for første gang, men det er ikke riktig å trekke den slutningen, at Matteus ikke visste om dette, at han er jo så knapp i sin stil og formulering, så det kan jo være det som er grunnen til det. Han antydet ikke engang i forbindelse med Jesu fødsel, eller i hans fødselsberetning. Han skal bli kalt en nazareer. I det hebraiske ordvendingen så heter Nazaret fra netzer. Det betyr en gren eller et skudd. Byen Nazaret ble kalt det fordi den var ubetydelig. Og da kan du høre hva det står om dette i Jesaja 11:1. Men en kvist skal skyte frem av i seg stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og i Jesaja 53:2 står det. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kan ha lyst i ham. Foraktet var ham og forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham forintet. Slik står det i Jeremia, og så skal vi se hva som står i Salme 22,6. De ropte til deg og ble reddet, til deg satte de sin lit, og de ble ikke til skam. Her er da inkludert uttrykket nazareer. Men den Herre Jesus Kristus ble ikke bare gitt denne betegnelsen fordi han var et rotskudd fra Isais stamme, men fordi han vokste opp i byen Nazaret og ble kalt en nazareer, og dermed oppfylte han profetien. Nå har vi sett på alle de 4 profetiene som angår stedet for Jesu fødsel. Skal vi gjenta de? Født i Betlehem, kalt fra Egypt, gråt i Rama, og kalt en nazareer. Dette ble fullbyrdet på en meget normal måte. Og det synes som å være merkelige profetier, men det gjelder om å være både edrue og nærværende med disse realitetene som vi har for oss. Vi har altså fulgt den hellige familie på flukt fra de onde kongene i Egypt, først Herodes den store, senere hans sønn Arkelaus. Jesu liv starter i motgang og fornedrelse. Han er en politisk flyktning uten noen rettigheter. Dette peker henimot hvilke vilkår han også får som voksen. Menneskesønnen som ikke hadde noe som han kunne hvile sitt hode på en gang. Til ham ble utlevert, til sist til fiendene, på en ydmykende og tøff måte. Han døde på et kors for deg og for meg. Selv om Jesus ledde i flyktningetilværelse, så ble han aldri glemt av Gud. Gud tok vare på ham. Den hellige familie ledes trygt i utrygghet og vansker. Skriften går i oppfyllelse. Gud styrer Jesus gjennom forfølgelse slik han har ført Israelsfolket ut av slavevilkårene i Egypt. Fra Jesu barndomshistorie gjenspeiles både Guds handling med Israel som folk og den spesielle beskyttelse som Gud ga Moses da han ble utpekt til å bringe Israel bort fra tyranni i Egypt. Vi får slutte der i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå kommet til kapittel 3 her i Matteus evangeliet, og det er et område hvor vi skal møte blant annet døperen Johannes, forløperen eller kongen som proklamerer rike, og at han døper Jesus, kongen vår. Eller vi kan også si det slik at det er forberedelsen til Jesu virke, dette. Nå skal vi da lese litt ifra versen 1 og 2 her i Matteus 3. I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken. Han sa, omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Plutselig marsjerer døperen Johannes inn på skriftens arena. Om vi bare hadde hatt Matteus evangeliet holde oss til, så ville vi ha spurt, hvor kom han fra, og hvilken bakgrunn har han hatt? Matteus sier ingenting om dette, årsaken er helt klar, fordi profeten Malakia, han hadde sagt at budbæren ville bli sendt på forhånd for å forberede kongens komme. Han sa det slik, «Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde veien for meg.» Slik står det i Malakia 3.1. Hvem var denne budbæren? Jo, det var døperen Johannes som kom. Fra fortellingen om Jesu fødsel og barndom springer her Matteus direkte over til døperen Johannes og til Jesu dåp. Det må ha vært ca. 30 år imellom det som fortelles i kapittel 1 og 2 og det vi vil få høre her i kapittel 3. Døperen, han må ha hatt en mektig og stor innflytelse i sin samtid. Du kan lese noe om dette hvis du også vil, i Apostlenes gjerninger 19.1-7. Det fortelles om det var en stor flokk mennesker som var hans disipler. Egentlig så trenger hverken du eller jeg vite så mye om bakgrunnen for en budbærer. Jeg vet ikke om du har opplevd når det kommer noen og leverer telegram til deg hjemme. Det var kanskje mer av det i tidligere tider enn nå. Men når de kom med telegram, så kom du kanskje ikke med dette spørsmålet. Si meg, unge venn, hvem var dine forfedre? Hvorfor kom du egentlig? Du var ikke interessert i å få et slikt spørsmål når det kom et telegram. Det du var interessert i var budskapet, fordi det er budskapet som er det viktige, og det var det du ønsket å få kjennskap til. Døperen Johannes, han gjorde helt klart at han bare var en budbærer eller budbringer. Det er dette også Matteus gjør helt klart for oss. Og derfor vandrer han inn i overskriftens blader og står frem her i Judea-ørken og sier, «Omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær.» La oss ta for oss noen av disse uttrykkene. Det første er «omvend» eller «vend om». Det andre er «himmelenes rike». Og det tredje er «nær». Disse tre uttrykkene er viktige for oss. Venn om eller omvend er et uttrykk som alltid har møtt Guds folk som en utfordring, og på hvilken måte? Jo, snu. Venn om. På gresk er metaonia, som betyr å endre sinn. Det er det det betyr. Du går i en retning, vender om, og så går du i en annen retning. Altså venn om. Dette venn om, eller omvend, tror jeg primært er for frelste mennesker, det vil si for Guds folk i alle aldre og til enhver tid, også i vår tid og i din tid. Det er som om de, når de blir kalde og likegyldige, må vende om. Det var også budskapet til de 7 menighetene i Lille Asia, som det står om i Åpenbaringen 2 og 3, og det var et budskap som Herren Jesus selv ga dette. Noen kan vel også spørre om ikke dette kan være noe for de ikke troende. Jo, men den ufrelste blir fortalt at de skal tro på den Herre Jesus Kristus. Det var det Paulus kom med i sitt budskap til fangevokteren i Filippi. Dette står det om i Apostlenes gjerninger 16.31. De sa da, tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Denne tøffe fangevokteren trengte å vende om. Men når et ufrelst menneske tror på Jesus, så er det omvendt. tro betyr å vende seg til Kristus, og når du vender deg til Kristus, så må du også vende deg fra noe. Om du ikke vender deg fra noe, så vender du deg i virkeligheten ikke til Kristus heller. Så omvendelse er virkelig en del av troen, men det primære budskapet som vi skal formidle videre til den tapte i dag, er at de skal tro på den Herre Jesus Kristus. Vi liker alle å se mennesker komme frem i en gudstjeneste eller i et møte for å ta imot Jesus Kristus på en eller annen måte og vise frem at de har tatt imot avgjørelsen. Det er mektige inntrykk som vi får møte når vi opplever noe slikt. Og det har kanskje noen av hver av oss fått oppleve. Jeg har fått lov til å være i mange vekkelser og oppleve hvordan dette er. Men det viktige er å stole på Kristus som din frelser. Og om du virkelig vender deg om til ham, så vender du deg bort fra noe annet, noe som du kanskje har vært bundet av i tidligere tider. Det andre uttrykket som vi var borte i er himmelenes rike. Uttrykket betyr himmelens herrevelde over jorden. Den Herre Jesus Kristus er konge. Du kan ikke ha et kongedøm uten at det er en konge. På den andre side kan du heller ikke ha en konge uten et kongerike. Det er fortalt om Rikard den tredje, kongen, som sa i et stykke da i Shakespeare, «Mitt kongerike for en hest». Om han hadde solgt kongerike for en hest, så ville han ikke lenger ha vært en konge. Han ville bare vært en mann på en hest. En konge må ha et rike. Så hva mente så døperen Johannes med «himmelens rike er nær»? Han mente at himmelens rike er til stede i kongens person. Han mente altså at himmelens rike er til stede i kongens person. Er det også nå et reelt uttrykk for himmelens rike, tror du? Ja, det er det. De som kommer til ham, som frelser og anerkjenner ham, blir ført inn i hans elskede sønns rike. De tilhører ham nå. Og de har et mye tettere fellesskap enn det mange ganger vi kan oppleve mellom undersåtter og en jordisk konge. Kristus er brudgommen, og de troende er deler av det som utgjør hans brud. Det her vi er. Tenk på det. Og så kan noen spørre om vi ikke er som undersåtter i et rike fordi vi skal utføre hans ordre. Og igjen vil jeg si at det er mer enn dette, og det er mer enn som så. Vi skal adlyde ham fordi vi elsker ham. Det er et kjærlighetsfellesskap. Det står slik i Johannes 14, 15. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Himmelenes rike er himmelens herrevelde over jorden. Det er ikke slik i dag. Kristus hersker ikke over verden nå. Kanskje vi tenker på det slik av og til. Men ikke i sin fylde og ikke i sin egentlige mening. Vet du, han hersker i deres hjerte som har tatt imot ham. Men en dag kommer han til å opprette sitt rike på jord, og når han gjør det vil all motstand være over, og det kommer til han å gjøre. Det kan du være sikker på, dette kan du stole på, for det han har sagt, det har han også meddelt oss at det vil komme. Himmelenes rike var for hånden, eller var nær i kongens person, og det var på denne måten det nærværende var på hans tid, og det er på denne måten det er i vår tid. Men tilbake litt grann til vers 1, og det begynner med disse ordene «i disse dager». Det var i grunn en litt vag tidsbestemmelse, som ikke nødvendigvis refererer til det som var forutgående, nemlig at Jesus bodde i Nazaret. Det henviser mer til den tiden da det hele startet, tiden for Jesu virke. Det er tydelig at stedet er viktigere enn tiden. Og Johannes tred frem i Judas ødemarken, eller Judas, i Judeas ørken. Eller en fjellskrone ned mot Jordandalen, det er viktigere å få frem. Det handler om profetien om Guds frelseshandling i ødemarken. Den korte sammenfatningen av døperens budskap og Jesu budskap er meget sammenfallende. De to knyttes sterkt sammen, og mer i dette evangeliet enn i de andre. Matteus sier oss nå at det han skriver har med oppfyllelsen av profetien å gjøre. Vi leser nå i det tredje kapitlet her i Matteus, vers 3. Det er ham det er talt om av profeten Jesaja, som sier det er en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, hans stier, gjør hans stier rette. Denne profetien står altså i Jesaja 43, altså 40 og vers 3. Hør, det er en som roper, rydd i ørkenen vei for Herren, gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. En røst roper i ødemarken. Alt det døperen Johannes krevde av seg selv var at han fikk være en stemme som ropte i ørkenen, og hans oppdrag og målsetning var, rydd vei for Herren. Veien for Herren ryddes ved at folk omvender seg. Det er en nær sammenheng mellom vers 2 og 3 her i dette kapitlet. Omvend, rydd vei. Frelsen kommer ikke fordi og når Israel omvender seg, men Israel kalles til omvendelse fordi Guds frelse har kommet nær. Det var så langt vi kom i dag om denne mektige mannen som var ute i ødemarken, Johannes. Og når vi møtes igjen, så vil vi òg oppleve hvordan han stelte seg da han var ute blant menneskemengden, og hva han forutsa som, hva som skulle komme. Men det vil vi ta for oss neste gang vi møtes. Takk for nå, må Gud være med deg.